Graditelji. Slovenci za slovenstvo.
Žiga Zois.
Ivan Cankar ga je poimenoval oče in varuh slovenske literature. To je bil baron Žiga Zois, po materi Slovenec, po očetu Italijan. V Trstu rojen trgovec in fužinar, naravoslovec, kulturni delavec, razsvetljenec, mentor in mecen ima posebno mesto v naši kulturni zgodovini. O plodnem znanstvenem delu je veliko prispeval k oblikovanju slovenske narodne zavesti. Alfons Gaspan je zapisal, da je okoli sebe zbiral najnaprednejše in najsposobnejše sodelavce, osnoval z njimi obširen delovni načrt, dajal koristne pobude posameznikom in njih stremljenja z razumevanjem v vsakem pogledu podpiral in s tem ustvaril za tiste čase idealne pogoje za literarno delo. Moralno in denarno je podpiral Antona Tomaža Linharta, Valentina Vodnika, Jerneja Kopitarja ter številne druge. Svojo najsodobnejšo zasebno knjižnico na Slovenskem na prelomu iz 18. v 19. stoletje jim je omogočil, da so lahko črpali za svoje literarno in znanstveno delo.
Rodbina Zoisovih, iz katere je izšel Žiga, naj bi izvirala iz Švice. Njegov oče Michelangelo je odraščal na velikem posestvu v italijanski deželi Bergamo, ki je takrat spadala pod Beneško republiko. Z bratom Frančiškom sta si izbrala trgovski poklic, v katerega sta se uvajala v Benetkah in verjetno tudi v Trstu. V Ljubljano je prišel sredi 20. let 18. stoletja in dobil službo v trgovini rojaka Petra Antona Kodelija. Michelangelo Zois je po pridobitvi meščanskih pravic in ustanovitvi lastne trgovine nakupil več hiš v Ljubljani in v Trstu. S trgovanjem in denarnimi posli je hitro bogatel in zato lahko kupil še grad Brdo ter več rudnikov in fužin na Gorenjskem. Cesarica Marija Terezija mu je leta 1760 podelila baronski naslov, ki se je prenašal tudi na potomce. Prva žena, s katero sta imela tri otroke, je zgodaj umrla, zato se je poznaje poročil Slovenko Ivano Katarino Kapus, hčerko rudarskega nadzornika, doma iz Kamne Gorice pod Jelovico.
Prvorojenec iz tega zakona, rojen 23. novembra leta 1747 v Trstu, je dobil ime Žiga Sigismund. Družina, ki je bila zaradi posestev razpeta med Trstom in Ljubljano, je po rojstvu drugega otroka bivala predvsem v Ljubljani. Tako je Žiga otroška leta preživljal med Grajskim hribom in Ljubljanico, ki takrat še ni imela Grubarjevega prekopa. Osnovno izobrazbo je dobil v domači hiši. Z očetom je govoril italijansko, z materjo slovensko. Jeseni leta 1761 ga je oče z mlajšima bratoma Jožefom in Filipom poslal v semenišče v Reggio Emiliji, kjer so poleg fantov, ki so se pripravljali na duhovniški poklic, študirali tudi otroci iz premožnejših družin. Žiga Zois se je tam učil italijanščine, nemščine, pisanja, računstva, risanja, arhitekture, antične in italijanske književnosti, glasbe.
Slovenska biografija navaja, da so imeli v omenjenem zavodu tudi gledališče, kjer so dijaki javno uprizarjali igre s plesnimi in glasbenimi vložki ter borilnimi nastopi. Gledališki listi iz tega časa dokazujejo, da so nastopali tudi Žiga Zois in njegovi bratje. V semeniškem kolegiju so imeli tudi akademijo Dei Pronti, katere član bi utegnil biti tudi Zois, čeprav neposrednih dokazov ni. Njegovo poznejše nagnjenje k literaturi, spodbujanje mladih ustvarjalcev in njihovo spremljanje ter pesnenje pa temu pritrjujejo.
Marija Kacin, ki je v doktorskem delu raziskovala Zoisova študijska leta v Italiji, je o njem povedala. Žiga Zois je bil velik predstavnik razsvetljenske dobe. Šolanje v Reggio Emiliji mu je vtisnilo pozitiven in trajen pečat. Program je bil zahteven. imeli so možnost dodatnega izobraževanja. V zavodu je delovala akademija, Cojs je kot njen član zelo verjetno napisal sonete in madrigale. To mu je dalo širino, predvsem pa mu ni vtisnilo oholosti, značilne za takratne aristokrate. Vprašanje je, zakaj se je usmeril v slovenski kulturni svet in ne, na primer, v nemškega. Nekateri poudarjajo vpliv njegove matere, Slovenke.
Izobraževanje Žige Zoisa se šolanjem v Italiji ni končalo, čeprav ga je oče leta 1765 poklical nazaj v Ljubljano, da bi ga počasi uvedel v posle. V ljubljanskem liceju, ki so ga vodili jezuiti, se je izpopolnjeval v matematiki, naravoslovju in se seznanil z drugimi vedami, ki so koristne za rudarstvo in fužinarstvo. Med njegovimi učitelji sta bila med drugim jezuita, matematik Jožef Mafej in hidrotehnik Gabriel Gruber. Žiga Zois se je zanimal tudi za tehnična vprašanja in za različne izume. Izpopolnjeval se je tudi v humanističnih vedah in se učil jezikov. Poleg nemščine, italijanščine in latinščine je obvladal slovenščino, izpopolnjeval se je v angleščini in francoščini. Od slovanskih jezikov se je posvečal stari cerkveno-slovanščini z glagolico in cirilico. V naravoslovne vede pa ga je uvedel francoski kirurg in botanik Baltazar Ake, ki je prišel leta 1766 v naše kraje, najprej v Idrijo in zatem v Ljubljano.
Med letoma 1766 in 1768 je bil Žiga Zois nekaj časa na praksi v Benetkah v podružnici očetovega trgovskega podjetja. Oče je prevzel tamkajšnjo trgovsko družbo svojega brata Frančiška ter jo razširil na nemške dežele, Švico ter Bližnji vzhod. Žiga Zois je v Benetkah poleg uvajanja v trgovske posle začel obiskovati muzeje, gledališča in knjigarne. Slednje so ga spodbudile, da si je začel ustvarjati lastno knjižnico. Navduševal se je nad italijansko glasbo tistega časa. Rad je potoval in spoznaval nove kraje. Vzel si je čas za zanimive ljudi in sklepal nova poznanstva.
Oče Michelangelo Zois je leta 1768 ustanovil že tretjo trgovsko družbo, v katero je poleg nečaka Bernarda vključil tudi sina Žigo. Družba je izkoristila naglo naraščanje pomena Trsta in se v njem še močneje uveljavila z nakupom skladišč in ladij. To je bila zlata doba Zoisovega gospodstva, ki je na eni strani slonilo na trgovini ter na drugi strani na rudnikih in fužinah. Na višku svojih moči je oče, sinu Žigu, najprej zapustil hiše in skladišča v Trstu. Svoj delež je dobil tudi v družbi, a z njim še ni smel samostojno upravljati, ker je bil premlad. Starejši in izkušenejši Bernard Zois je prevzel mesto poslovodje. Zaradi starosti in slabega zdravja je Michelangelo že po nekaj letih družbo prepustil sinu, ki je ob skrbi za fužine postal odgovoren za njo, nečak pa še naprej skrbel za trgovinski del podjetja in izvoz železa v Italijo. Po očetovi smrti leta 1777 je sin podedoval palačo, ki je zrasla na brigu ob Ljubljanici, in grad Brdo pri Kranju. S tem je Žiga Zois najbogatejši Kranjec, kot je naslovila Tita Kovač zgodovinski roman o njem.
Sredi druge polovice 18. stoletja je družba izgubila monopol nad prodajo železa v Sredozemlju. Z severa so prišle švedske in ruske ladje s cenejšim železom, kar je za Zoisovo družbo predstavljalo hudo konkurenco. Zato se je Žiga Zois sredi leta 1779 odpravil na daljše potovanje po evropskih deželah, od Nemčije, Holandije do Švice, Francije in Italije. Obiskal je nekatere železarne, da bi se seznanil z novo tehnologijo. Ustavil se je pri različnih trgovskih družbah in videl, kako poslujejo. Zanimal se je za knjižne novosti, srečeval se je s številnimi znanstveniki, zlasti naravoslovci, se ga je posebej zanimala mineralogija, za katero se je navdušil med fužinarji.
Ob prihodu domov spomladi leta 1780 je gospodarski razcvet, ki ga je družba doživljala kar nekaj časa, začel pešati. Poleg konkurence so k temu pripomogle tudi jožefinske reforme in nov davek na proizvodnjo železa. Žiga si je skušal pomagati z gradnjo sodobnejših talilnih peči in z novim rudarskim redom, a to ni zadostovalo. Hkrati se je začela oglašati bolezen, ki jo je prinesel s potovanja po Evropi. Tik pred koncem obiska tujih dežel je v Rimu doživel prvi napad protina. Zaradi napredovanja te bolezni je postopoma ohromel. Zadnjih 20 let je bil odvisen od invalidskega vozička, ki ga je sam izumil in s pomočjo svojega kovača tudi izdelal. Čeprav je bdel nad oskrbniki svojih posesti, jim svetoval in skušal reševati zadeve, se je znašel v finančnih težavah. Najprej je prodal trgovino v Benetkah, sledile so posamezne fužine, začel je najemati posojila. Razmere so se še bolj zaostrile na prelomu stoletja zaradi angleške blokade Evrope, sledila je vojna in francoska zasedba naših krajev.
Žigi Zoisu vse težje razmere v gospodarstvu niso vzele poguma, saj je živel še za številna druga področja. Ukvarjal se je z mineralogijo, kemijo, metalurgijo, geologijo in rudarstvom. Zanimal se je za zoologijo in botaniko. Na vseh področjih je ostal zvest strokovnemu pristopu, zato so si številni znanstveniki tistega časa radi dopisovali z njim in ga tudi obiskovali. Natančno je znal opisati izločanje železovega cveta in nastajanje manganove rude pri preperevanju sideritnih rudišč. Dokaj realno je ocenil zaloge nekaterih tirolskih in gorenskih rudnih ležišč. Objavil je daljšo razpravo o človeški ribici. Do takrat so človeško ribico poznali le iz izvorov pri vasici Vir blizu Stične. Da so Zoisa cenili, potrjujejo diplome znanstvenih ustanov, ki so ga sprejele v svoje članstvo.
Velik sloves si je Žiga Zois pridobil zbirko mineralov, ki je še vedno ena najlepših, najstarejših in najpomembnejših v Evropi. Hranil jo je v drugem nadstropju svoje palače v Ljubljani. Sam je pospeševal zamenjavo mineralov med Italijo in Nemčijo, razpošiljal na primer ozorce živo srebrove rude iz Idrije in Tržiča. V 15 letih je razposlal več kot 5700 primerkov različnih rudnin muzejem in znanstvenikom, zlasti muzeju na Dunaju. Med ozorci mineralov Svinjske planine je Žiga Zois opazil novo, dotedaj še neznano rudnino. O odkritju je obvestil vodilne mineraloge v Evropi, ki so potrdili, da je odkril nov mineral. Ta se danes imenuje po njem – Zoisit. Zoisovo zbirko mineralov danes hrani Prirodoslovni muzej.
Tudi prvi vzpon na Triglav avgusta leta 1778 je povezan z Žigo Zoisom. Predtem so v Triglavsko pogorje hodili le pastirji ter iskalci rudnin, redkih rož in drugega naravnega bogatstva. K temu jih je spodbujal predvsem Zois, ki si je obetal, da bodo poleg različnih mineralov odkrili rudnino, ki bi jo lahko uporabil v svojih fužinah. Poleti leta 1777 je Zois naročil svojemu zdravniku, naj spremlja prvo skupino, v kateri je bil njegov prijatelj Baltazar Ake na Triglav. Francoz je prišel do malega Triglava, njegovi spremljevalci pa so ostali na Velem polju. V njegovi odsotnosti so sklenili, da bodo skušali priti na vrh Triglava naslednje leto, ko bo primerno. Ake je v svoj dnevnik takrat zapisal: "Moji spremljevalci so bili vsi zelo srčni, čeprav nisem mogel najti človeka, ki bi mogel trditi, da je že bil na vrhu Triglava."
Žiga Zois je medtem obljubil nagrado prvim pristopnikom na vrh. Srčnim možem, o katerih piše francoski zdravnik, je podvig uspel 26. avgusta leta 1778 in dobili so po 6 goldinarjev. V skupini sta bila rudarja Luka Korošec in Matevž Kos, lovec Štefan Rožič in zdravnik Lovrenc Vilomicer. Prek Velega polja so šli na Mali Triglav in zatem po grebenu do vrha. Tam so se zadržali kaki 2 uri in uklesali v 2 skali imena Jožef II, baron Žiga Zois, Baltazar Ake, Jožef Štefančič ter svoja imena. Nazaj grede so pot tudi zaznamovali. Zois je potem finančno podprl še več vzponov na Triglav, zadnja 2 avgusta in oktobra leta 1795.
Posebno mesto v življenju Žige Zoisa ima njegova zavezanost slovenstvu. Slovenščina je bila njegov materin jezik, a v družini je prevladovala italijanščina. Kot navajajo poznavalci, se je slovenstvu približal šele po 30. letu, ko je obiskal Fužine v Bohinju in na Javorniku. Stik z delavci in rudarji, s katerimi se je lahko pogovarjal le slovensko, ga je spodbudil, da se je začel bolj zanimati za ta jezik. Med drugim je bil pozoren na bogastvo rudarskih izrazov, ki so jih uporabljali v Bohinju. Začel se je zavedati, da je slovenščina njegov jezik, da je treba skrbeti zanj, ga gojiti in razvijati. To njegovo spoznanje ga je pripeljalo v krog slovenskih razsvetljencev, v katerem sta bila takrat avguštinski redovnik Marko Puhlin in šolnik Blaž Kumerdej med vodilnimi. Pritegnili so ga, kot navaja slovenska biografija, Kumerdejeva prizadevanja za upeljavo slovenščine v osnovne šole in filološki načrti, saj so se ujemali z njegovo vizijo o prosvetljevanju preprostega človeka kot tudi jezika.
V svojo knjižnico je začel načrtno uvrščati tudi slovenske in slovanske tiske ter rokopise. Že zgodaj je od koprskega škofa Kamusija odkupil rokopisni prevod cerkveno-slovanske gramatike. V naslednjih desetletjih mu je uspelo zbrati tretjino vseh slovenskih tiskov, od Trubarjevega abecednika, prve knjige v slovenščini in Dalmatinove Biblije, do knjig, ki so izhajale v njegovem času. V njegovi knjižnici, v kateri je zbral približno 2300 naslovov v 5000 zvezkih, je dobila posebno mesto zbirka slovenskih, slovanskih in slavističnih knjig ter rokopisov. Zoisova knjižnica se je skoraj v celoti ohranila in danes predstavlja poseben zaklad Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani.
Žiga Zois, ki je po mnenju Marije Kacin že v času študija v Italiji pisal pesmi, se je preizkusil tudi v zlaganju slovenskih pesmi. Za zgled si je vzel alpsko poskočnico. Nagajivi pesmi v rokopisu hrani Nuk, a nista podpisani, zato avtorstvo ni gotovo. Preizkusil se je tudi v prevajanju. Ohranjen je njegov prevod Birgerjeve balade Lenora. Ta prevod je poznal tudi Prešeren in poznaje Lenoro sam prevedel. Pred desetletji so odkrili še več Zoisovih pesniških besedil. Prevedel je tudi več preljubljenih arij v slovenščino in pri tem spodbujal tudi Linharta.
Po letu 1780 je Žiga Zois v svojem domu začel zbirati stalno družbo, v kateri so bili med drugim Japelj, Kumerdej in Linhart. Podoben krožek je imel že predtem Puhlin, ki je imel bogat knjižni program in je začel izdajati prvi slovenski pesniški almanah – Pisanice. Sicer pa je bil namenjen predvsem obrambi proti janzenističnih nazorov. Zois je Puhlina kot začetnika slovenskega razsvetljenstva cenil in upošteval, a se z njim v marsičem ni strinjal. Kot vsestransko izobražen razsvetljenec je imel precej širši načrt. Člane svojega kroga je spodbujal, naj slovnico in slovarjem slovenskemu jeziku postavijo trdne temelje. Podprl je Japlja, ki je po katekizmu začel z izdajanjem novega prevoda svetega pisma. Spodbujal je Kumerdaja, da je pripravil pravopisna pravila za ta prevod, v katerih je zavrnil Puhlinovo jezikovno reformo. Slovnice in slovarja, na žalost, ni nikoli končal. Navdušil je Linharta, da se je preizkusil v zgodovinopisju in dramatiki.
Čeprav so z gledališčem v slovenskem jeziku že sredi 17. stoletja začeli gojenci jezuitskega kolegija, je za začetek pravega slovenskega gledališča poskrbel Zoisov krožek. Ljubljančani so si 28. decembra leta 1789 lahko ogledali prvo predstavo v domačem jeziku Županovo Micko. Na oder stanovskega gledališča jo je postavil Linhart. Pri pisanju so ga spodbujali člani krožka. Finančno pa je predstavo podprl Žiga Zois, ki je s tem dokazal, da je slovenščina primerna tudi za tovrstno umetnost.
Valentin Vodnik je po zatonu Pisanic povsem opustil misel na pesništvo, a po prihodu na Koprivnik, kjer se je prvič srečal s Zoisom, so se razmere spremenile. Baron mu je najprej odstopil svojo kočo na Gorjuši, ker nova župnija ni imela župnišča. Navdušil ga je za zbiranje mineralov. Vodnik je celo vodil dve njegovi odpravi na Triglav. Nagovoril ga je za izdajo pratike, ki bi po zgledu nemških koledarjev postala izobraževalen priročnik za preprostejše. Še bolj pa se je zavzel za obuditev njegovega literarnega talenta. Delil mu je na svete, ocenjeval njegova besedila in jih celo popravljal. V nekaterih primerih je bil precej kritičen in pokroviteljski. To razodevajo pisma, ki sta si jih izmenjala. V Zoisovem pismu vodniku 20. marca leta 1794 beremo. Dvomi in pomisleki, ki jih izražate nad skušnjavo, v katero sem zapeljal vašo muzo, dokazujejo, da bi radi delali ali dobre verze ali pa sploh nobenih. S tem smo popolnoma zadovoljni. Vendar vam prerokujem, da se bo pesniška žilica, naj se zdi še tako usahla, poznaje čisto neopazno odprla, tudi če študirate samo Horaca in ne iščete nobenega drugega zgleda, sicer pa skrbno upoštevate potrebe ljudstva in značilnosti kraja. S prevodi in posnemanjem se tako ali tako ne bi dalo nič pomagati. Čas zahteva izvirnost, vendar je ne more nihče v nobenem času izsiliti. To je dar nebes, ki ga včasih podelijo v trenutku, včasih postopoma.
Poznaje je Zois poskrbel, da je vodnik prišel v Ljubljano in da ga je škof razbremenil pastoralnega dela. Z njim je imel še velike načrte, ki jih je vodnik tudi uresničil. Za vodnikom je v Zoisov krog vstopil takrat še dokaj mlad Jernej Kopitar, ki je po končanem liceju postal domači učitelj v baronovi palači. Leto ali dve poznaje je postal Zoisov tajnik, knjižničar in varuh mineraloške zbirke. Kopitar je tako kot drugi člani krožka izkoristil bogato knjižnico. Posvetil se je učenju modernih jezikov, se poglabljal v grško kulturo, literaturo in antično filozofijo, spremljal je razvoj slavistike, študiral Dobrovskega, ki mu je postal vzornik.
Kopitar je leta 1806 postal učitelj slovenščine hčerki avstrijskega vojaškega poveljnika v Ljubljani. Ker ni bilo primernega učbenika, si je sproti sestavljal slovnična pravila in ob koncu poučevanja imel izdelan koncept slovenske slovnice. Na tej osnovi je nastala Gramatik der slavischen Sprache in Krajin, ki je izšla leta 1808. Na močno Zoisovo podporo pri tem delu kaže med drugim prepričanje nekaterih, da je avtor slovnice kar Zois. V samem delu je bilo avtorstvo bolj slabo označeno. Ker Kopitar ni dobil službe na Ljubljanskem liceju, mu je Zois pomagal, da je učel na Dunaj in tam študiral pravo. Kopitar, ki je po študiju postal cenzor za slavistične in novogrške knjige v cesarski prestolnici, je tam nadaljeval tudi z raziskovanjem porekla južnih Slovanov, kot mu je predlagal Zois.
Slovenska biografija poudarja, da je Žiga Zois dal s podporami in odlično založeno knjižnico svojemu krožku idealne pogoje za delo in omogočil razsvetljensko delo, ki je ustvarilo osnove za pravilen razvoj knjižnega jezika in literature. Utrjeval je zavest o skupni pripadnosti Slovencev, čeprav so bili politično in pokrajinsko razdrobljeni. Bil je središče in steber slovenskega razsvetljenstva. Njegov krožek je uresničil veliko kulturno-zgodovinskih nalog, na katerih so gradile in jih razvijale poznejše generacije.
Čeprav je bil baron Žiga Zois zadnja leta finančno na tleh in skoraj popolnoma hrom, je do zadnjega ostal zvest temu poslanstvu. Tita Kovač je v zgodovinskem romanu Najbogatejši Kranjec zadnje ure Žige Zoisa predstavila takole.
Po noči je bilo baronu slabo. Poklicali so doktorja Kogla, ki mu je dal pomirjevalno sredstvo. Zois je proti jutru zaspal. Ob njem je bedela Cecilija. Tudi ona je nekoliko zadremala. Ko se je zbudila, je bil že dan in stric je bil čudno miren. Potipala ga je. Bil je mrtev. Odšel je brez smrtnega boja. Bojev in bolečin je imel dosti v življenju. Obraz mu je bil miren, spokojen, lep. Roki, tisti od bolezni skrivenčeni roki, ki jo je vedno držal tako krčevito, sta izproženi ležali na odeji. Odlikovanje cesarja Leopolda so mu dali v grob, kakor je bil želel. Cecilija pa mu je skrivaj dala v krsto kristal kamna, ki se je imenoval po njem Cojzita. Pokopali so ga na novem pokopališču pri svetem Krištofu. Pogrebni obred sta opravila škofov tajnik Anton Alojzij Wolf in Matevž Ravnikar.
Oddajo Graditelji o baronu Žigi Cojzu je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Nataša Ličen in Matjaž Merljak, oddajo je tehnično uredil Boštjan Smole.